I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Denne ukens episode av Tore og Tarjei blir tatt opp I et klasserom på Bildøy Bibelskole. Her, Tore Almar Sævik, var jo du faktisk I sin tid elev.
Det stemmer, 25 år siden.
Hvordan føles det?
Nei, det føles fint å være tilbake.
Hva det beste du husker?
Akkurat nå I dag så kom jeg til å tenke på det at kongen var på besøk ja. Da jeg gikk her.
1998.
Ja, da var det 100-årsjubileum for det som fortsatt hette det Vestlandske Indremisjonsforbund.
Han ga I kollekt, har jeg hørt.
Han ga 100 kroner I kollekt, det ble observert og omtalt behørig etterpå. Ja.
Det på sin plass.
Ja.
Ja. I dag altså utgangspunktet at vi har vært her sammen med det som heter T2, altså andre årslinjen.
Det heter tjeneste.
Heter det tjeneste nå, ja. Det heter Andreas Evensen, rektor.
Ingenting som det var.
Det heter T2 før I tiden. Heter ikke det mer?
Nei, det heter tjeneste.
Det var greit å få det avklart.
Ja.
Ja, det fint. Vi må rette feil så fort vi kan, og her gikk det ganske fort.
Det jo et ideal I hver var som plakaten.
Det
rett å sette.
Bare hyggelig.
Det jo sånn med bibelskole... slaget, at det jo et spesielt skoleslag I Norge, så det ville vi snakke, altså det finnes det I flere land, det ikke det, men altså det en interessant posisjon I Norge, så det ville vi snakke litt om I dag.
Og så det gøy for oss, det nå rundt regnet 20 studenter I rommet sammen med oss, så vi får se om vi sier noe som tilstrekkelig morsomt eller provoserende til at det faktisk også høres. Vi får se.
Spennende.
Ja. Vi har gitt Andreas en liste med vanskelige spørsmål,
ja.
Så han har fått forberedt seg litt. Men vi startet med det litt personlig da. Du rektor her, men du også vår elev her.
Det stemmer.
Hva det betytt for deg å gå på bibelskole?
Nei, jeg gikk jo her for ikke for 25 år siden, men det for 19 år siden. Så jeg, det begynner å bli noen år det også.
Det gjør det.
Det gjør det faktisk. Så det gikk på det som et bibel- og bymisjonslinjen da. For da husker jeg å ha en prat med daværende min pastor I Betlehem, Gunnar Ferstad. Og kjente liksom på et eller annet kall, og så sa han, du kan jo gå på bymisjonslinjen på Bibelskole, og så både den og flere grunner, så begynte jeg her. Klart det har betydet mye for egentlig både troen og liksom livskursen videre da. Jeg følte liksom at da ble jeg grunnfestet I evangeliet og Guds ord, og fikk venner som var like sinnede, og fikk prøve meg I tjeneste, både hatt andakter og ellers måtte hatt en eller annen form for lederrolle, som det har vært med å stake ut kursen for egentlig det jeg drev på med etterpå, sammen med mange andre faktorer.
Føles det som en litt sånn, altså for det jo et fascinerende faktum at bibelskole I Norge jo I all hovedsak offentlig finansiert. Det blir med folkehøyskoler og andre skoler, men det like fullt et faktum at de som går her på skole, får faktisk, altså det offentlige gir ganske mye penger for å drive skolen. Det noe du ser på som helt på sin plass, eller det egentlig sånn luksus som du redd for at det, ja, hvem vet?
Det kanskje en sånn god blanding av at vi demokrati, og da det naturlig at man kan finansiere både en og andre, og treje, samtidig som jeg tenker at vi heldige som får ha muligheten til å bli finansiert av staten. Da.
Det, I fjor så ble jo den statlige støtten kuttet fra 75% av det som er kostnad ved å gå her et år, til 65%. Og daværende kunnskapsminister Tonje Brenna sa i forbindelse med at dette kuttet ble kjent, at kanskje vi var for rause med disse skolene. Hvordan oppfatter du et sånt utsagn?
Ja, på en måte er det litt deilig at vi liksom, selv om vi fikk ut statsstøtten, så fikk vi høyere studenttall enn kanskje noensinne. Så er det liksom in your face, Tony Brenna, at vi klarer oss likevel.
Ja, for dette er det, Norges største bibelskole i antall studenter.
Ja, sant? Så det tenker jeg er jo positivt, som jeg tenker meg at dette kommer ut offentlig også. Men det som er at, nei, for Røyse, jeg tenker jo at jeg er jo med og støtter mye forskjellig, sånn at... Men jeg tror at liksom bibelskoleslag har jo vært litt sånn kasteball i lovverket, og man klarer ikke helt å forholde seg til det på en måte. I hvert fall hvis man ikke har noen sånn personlig kjennskap til hva en bibelskole får noe da. Så merkes det at hvis politikere har vært på besøk, så får de noen ansikter, og de får et navn på ting. Og når de sitter i budsjettforhandlingene, så er det kanskje lett å liksom, ja, bibelskole, ja, der, jeg var jo der en gang. Og det, der var det flotte ungdommer, og det var liksom gode greier, så det kan være med å støtte. Så det sier jo kanskje noe om, liksom, har man egentlig kjennskap til hva vi holder på med her da?
Jeg satt i styret for en bibelskole for mange år siden, og da når vi holdt på å utarbeide sånne søknadspapirer og forskjellig, så var jo noe av spørsmålet at disse skolene, det skal ikke bare være sånn at staten betaler masse penger for at man skal ha det hyggelig og oppbyggelig på bibelskolen, men skolen skal kunne dokumentere at denne utdannelsen har en nytteverdi i yrkeslivet. Mm. Hvordan vil du faktisk redegjøre for det hvis noen skulle spurt deg fra politisk hold, for eksempel, hva disse studentene som er her, det vi lærer dem, det har de brukt for yrkeslivet ved at?
Ja, nei, jeg tenker jo at altså, selvfølgelig har vi en, hva skal vi si, en trosmessig slagside, at vi vil gi opplæring i Bibel og kristen tro, og de får møte Jesus i evangelien og alt det der. Også samtidig er jo en måte sånn dannende, det er jo veldig formende å gå på bibelskole, sånn som vi tenker. Og at, jeg tenker at samfunnet har jo gått av unge mennesker som har gode etiske refleksjoner, og som tenker at arbeid, om man er sykepleier, lærer eller hva som helst, så tjener man Gud gjennom det, og da må man gjøre en best mulig jobb da. Så jeg tenker at vi ryster egentlig opp samfunnsborgere på ulike måter, vi bygger karakter, og vi gir ikke de på en måte nødvendigvis ferdighetene til å gjøre det ene og andre, men vi gir på en måte et slags et grunnlag som kan komme til nytte da, i det arbeidet som man velger seg, som man kanskje ikke får automatisk andre steder da.
Hvordan tenker du om å fortsette å gjøre politikere for eksempel da, eller ikke minst klar over en sånn dimensjon, som tenker jo at løsningen kunne være at bibelskolene ble folkehøyskoler, men hadde fagplaner som var tydeligere rettet mot det å jobbe med Bibelen og kristen tjeneste. Andre tenker at da er vi liksom i ferd med å redusere eller viske ut vårt særpreg. Hvordan tenker du om det?
Nei, det er jo noe med denne med bibelskolens egenart. Skal vi liksom blankpusse den og tenke at vi er på en måte noe annet? Altså, vi er jo folkehøyskole lignende med tanke på liksom, vi har linjeundervisning, vi er på turer, vi har internatliv og de tingene der. Så på en måte mye ligner jo på en folkehøyskole, så har vi likevel den egenarten da, så er det på en måte ikke beint fram. Det er ikke sånn at vi kan liksom ringe til folkeskolekontoret og si vi har lyst til å bli folkeskole, så ordner det seg. Det må liksom åpnes politisk da, men sånn per dags dato så tenker jeg at vi kan fortsatt prøve å jobbe politisk. Du fikk jo en liten sånn wake up call med tanke på det statsstøttekuttet hadde, særlig bibelskole i Grimstad liksom foran og dro i gang besøk til politikere, og vi fikk måtte opprettet noen kontakter da, så vi ønsker vel å opprettholde det og tenke at vi må jobbe inn imot lokal folkevakt som kan ta med seg signalet videre for å vise at vi har en samfunnsnytte, vi har en verdi og vi har en plass i det norske samfunnet. Men det er ikke liksom konkludert om vi skal gå der eller der. Men det er noe med den her å bevare, ja, hva skal jeg si, hva er det vi er til for, hva er vi gode på spesielt da, som bibelskole.
Jeg lurer på, vi snakket litt med studentene i sted her om den dobbeltheten som jeg tror mange kristne kan kjenne seg igjen i, at man på en måte representerer majoriteten, den sentrale kulturbærer i Norge, 1000 års kristen historie, samtidig som jeg tror at de fleste aktive kristne i hverdagen går mer med en følelse av å tilhøre en minoritet, og til tider kanskje en litt utsatt minoritet. Ikke sånn juridisk på den måten, men i form av sosiale belastninger kanskje. Er det noen forskjell, for eksempel, opplever du fra din egen bibelskoletid til de studentene du møter nå, i denne opplevelsen av å være truet eller ikke?
Altså, jeg vet ikke om på en måte hadde du spurt noen som var eldre enn både meg og deg, så hadde kanskje de kjent mer på en sånn, for de har jo vært vant til liksom det der kristne hegemoniet og enhetssamfunnet, en del av de, og kan nok se over at nå er kristendommen ute av skolen og både her og der, og liksom kjenner mer som brudd med det som har vært, og mens på en måte vår generasjon og de studentene her har jo ikke vært vant til det på samme måten. Så samtidig som jeg tenker, man må jo på en måte orientere seg utifra hvordan det er nå, at man må tenke at ja, det var en svunnen tid, det var fint sånn som det var, men nå er vi her og nå, og vi hun forholder oss til samfunnet som vi er en del av, og tenker at vi er en minoritet. Så tror jeg det er jo mer, altså historisk kan man liksom lurer på, er det normal eller ikke, men det er i hvert fall mange steder i verden, og sånn det begynte, så var jo det mer normal at man var minoritet, og så vokste man likevel i det ytre presset som man opplevde det, og fikk påvirkning når man fikk privilegier, og så fikk jo det jo noen negative konsekvenser for trosutøvelsen og hvor fast man stod på en måte.
Men hva konsekvenser har det for innholdet i skolehverdagen? Hvis du tenker at de som er gått her skal ha nytte av det videre i livet, hva følger for det for fag og prioritering, og hva dere bruker tid på?
Nei, vi er kanskje midt i en litt sånn her å prøve å finne ut av, altså, litt av min sånn tankene begynte var jo å tenke at ok, og det arbeidet med litt fra min forgjenger, at vi må tenke at vi skal gi et godt, et best mulig år her og nå, skal liksom se tilbake på det. Det var et av de beste årene av livet, men kanskje viktigere er at det året kan få betydning for resten av livet da. Så det går blant annet på at man har en veldig mulighet til å øve seg på å være kristen, eller ha de kristne vanene og rytmene og praksisene. Man har en sånn stilletid gjennom året, man har mulighet til å praktisere ulike måter i en trygg kristen ramme, og så er det noen utfordringer at vi er kanskje for lite i berøring med det, liksom det vanlige samfunnet, de vanlige forsamlingene, fordi at det er litt sånn late kristendom, det som vi gjør her, for det er jo, man vil jo ikke erfare det på utsiden egentlig, det er jo sånn intens kristenliv, men liksom det å bruke det året, ha et liksom et lengre horisont, det som vi gjør nå, det skal på en måte sette seg i ryggmargen, det skal vi kunne leve i videre sammen med andre faktorer, og på en måte være utsatt, og prøve å utsette oss selv for den faktiske virkeligheten som er der ute. Det kan jo være med å være med på ungdomsarbeidet på IMF Strømme, der du møter ungdommer som ikke har noen kristen bakgrunn, for eksempel. At de må liksom være i berøring.
Ja. Stort nytt BDU som ligger her på Sotra. Mm.
Ja. Jeg gikk på sånn disippeltreningsskole i regi av ungdomsoppdrag i 2001 på Hawaii, faktisk. Da er du langt unna, og da husker jeg vi snakket en del om det, at det var gjerne en person fra en gitt menighet da, som gikk der eller et annet sted, og ble veldig inspirert og fikk med seg masse erfaringer, og så kommer man hjem igjen og så er man alene, og man har den erfaringen, og da er det mye større sjanse for at det er på en måte omgivelsene som oppsluker en, enn at man da klarer å prege omgivelsene. Mm. Hvordan, og det er jo et sånn geografisk mye større avstand selvfølgelig enn for de fleste av studentene som er her, sammenlignet med deres hjemsted, men hva kan bibelskolene gjøre for å unngå det, at det blir en sånn her lykkeboble, der man har det fantastisk det året med internatliv og alt som du beskriver, kontra det at at det blir noe som setter kursen da, for resten av livet?
Nei, det er jo kanskje et større spørsmål enn vi kunne brukt.
Vi er 20 minutter igjen.
Ja, okay. Jeg har noe 10 punkter. Nei, altså, jeg tror i hvert fall at må i hvert fall tenke hvordan kan vi utsette studentene for liksom et normalt liv da. For dette er jo vanvittig sånn kristent og intenst, og du får det aldri igjen. Det er positivt, og så må man liksom, men kanskje også gjennom undervisning og gjennom å invitere folk inn, sånn som dere eller andre som Dagen er en kristenavis, det er på en måte litt, men det er i hvert fall noe utenfor den vanlige kristne boblen. Få de ut på liksom teamturer og treffe barndomsarbeid, få inn samfunnsaktører og så videre. Så vi prøver på en måte å tenke litt sånn hvordan kan enten vi få inn folk som representerer det vanlige livet, eller å være til stede der man liksom får erfare mer av det da. Ja.
Et spørsmål som egentlig kan stilles i forlengelse av det, er oppgitt telefonnummeret mitt på tavla, sånn at studentene underveis kan sende inn spørsmål som melder seg da. Og en av de arenene der en kanskje kan ytre seg og tenke at det er mulighet til å øve kristen påvirkning, det er jo i sosiale medier. Og det å være en kristen stemme der, i kommentarfeltet for eksempel. Tenker du, skal jeg spørre en student da, kan det bli gode eller lærerike diskusjoner, eller skaper det bare større splid med kristne som blir frimodige i kommentarfeltet?
Det kan jo sikkert skape både det ene og andre, det gjør det vel også. Det har jo litt med både ordbruk og hvor dårlig impulskontroll man har, eller hvor, så det mange ting der, hvor revet med man blir da. Så er jo klart, det er jo en arena der man kanskje kan åpne opp for liksom refleksjon og tenkning og sånn, samtidig som det er jo på en måte en reell arena, samtidig som det ikke er der, for du sitter og kjører i samme rom, eller det er jo på en måte en liten sånn lagd virkelighet, det er også på en måte, så man får ikke den her relasjonelle tilknytningen, men man kan jo åpne opp for kan med å svare på spørsmål som dukker opp, og man kan jo, det hjelper å være hyggelig da, når man skriver, tenker jeg, i kommentarfeltene. Ja.
Tarjei har jo ansvar for debattstoff i dagen, og jeg har noen ganger tenkt at det er egentlig noe veldig sunt i en sånn forsinkelse, at du må gå via et annet ledd, for det som skjer, hvis du mener noe veldig sterkt på Facebook, så er du kan vel trykke enter, og så suser den ut i cyberspace.
Du har jo ingen gatekeeper på en måte.
Sånn, nei, før ja. så måtte du liksom sende det til en redaksjon, og det er vel skjedd av og til at folk har ringt inn etter at innlegget var sendt, og kanskje tenkt seg litt om en natt til da. En natt der ikke nødvendigvis sov så veldig godt, og fant ut at det ikke er sikkert du trenger å trykke dette innlegget.
Ja, men på den andre siden faktisk, det var litt fascinerende, fordi at for en del år tilbake så hadde vi et sånt kommentarfeltsystem som ikke var Facebook-basert, og da var det mye lettere å kommentere anonymt. Og da var det jo mye rart som kunne komme. Og så gikk vi over til å bruke Facebook, og noen er veldig sure for det, fordi vi ikke har Facebook. Men tanken var blant annet at da skulle det i hvert fall være sånn at vi visste hvem det var som skrev. Men for å si det sånn, det var utrolig hva folk var villige til å skrive med fullt navn og bilde.
Ja. Ja. Når det gjelder det å drive påvirkning, hva påvirkning ønsker du at de som er godt her skal yte eller bidra med i det norske samfunnet? Hva kristne, unge kristne du har behov for?
Hva eller hvem er liksom...
Nei, jeg tenker de som er godt her nå. Hva liksom håper du at de skal ut? Vi snakket litt om det i sted, at det en skal på en måte være samfunnsbygger. Altså. Men hva behov, hva utfordringer er du liksom særlig opptatt av å legge inn over deg?
Hvis jeg kan legge litt sånn der teori til grunn, da, er det mulig?
Ja, altså praktisk etterpå.
Nei, men det er noen bøker jeg leser, sikkert dere har brukt tid på det i podcasten også. Det er han, David Kinnaman i Barna i USA, som har vært forsker på liksom, trender i kristen ungdomskultur, og forsker på disse her en av ti da, som har en kristen oppvekst, sånn som mange av disse i dette rommet har, og som vi har, som da han kaller for robuste disipler, eller de er resilient, de tåler en trykk i møte med samfunnet. Så har du som 6 av 10 da, som egentlig forlater troen og eller kirken når de vokser opp da. Og da har de noen kjennetegn de her som har dukt opp. En er liksom den her personlige relasjonen med Jesus, og det tror vi på en måte, jeg skal si, ja, vi er i hvert fall veldig opptatt av det da, at man skal liksom bygge den, ha identitet i Kristus, og følge han i Bibel og bønn og tjeneste og disse tingene her. Men så har man jo også det bevisstheten om å være en motkultur i samfunnet. Man har visst at man må ha et så forholde seg til flere generasjoner, og så har man dette med arbeid, da, at, og det er jo liksom denne lutherske kallsetikken, at om en blir pastor eller lærer eller sykepleier, et eller annet sånt, da, så er det et eller annet med sånn der, ok, du tjener Gud gjennom det du gjør. Du trenger ikke ha dårlig vittighet hvis du går hjem fra jobb som sykepleier og tenker, jeg fikk ikke vittighet for noen i dag, men gjorde en god jobb og fikk hjulpet dem og var hyggelig, så har du tjent Gud, det er din åndelige gudstjeneste. Og det høres jo veldig sånn, ja, det var jo ikke så supervisionært da, men hvis du tenker at de som sitter her, kanskje noen av dem ender opp i en liksom profesjonell kristensetting, men de fleste vil ende opp i noe annet. Hvis de går ut og tenker at, de står opp om dagen og tenker, jeg skal på jobb, og jeg tjener Gud gjennom det som jeg gjør, da, så tror jeg det, den bevisstheten, den holdningen i seg selv, vil jo være, den er jo veldig frigjørende for den enkelte, for det blir ikke sånn press om å skulle prestere en kristentro, men du gjør det gjennom det du gjør, og så får du noen muligheter til å dele evangeliet, men du vil på en måte vekke oppsikt, tror jeg, med å ja, her gjør jeg en god jobb da. Så det er jo litt sånn, høres veldig enkelt ut, men det er i hvert fall en sånn der både kjennetegn på de robuste som tåler en trykk, og det er jo noe vi har med i arven nå på en måte, at du tjener Gud der du er, og du er opprettet en familie og være en god ektefelle, en god far og mor. Det er liksom de her sånne grunnleggende deler av et samfunn egentlig, der du egentlig kan da være med å påvirke gjennom det da. Ja.
Hvordan jobber dere med å få det åndelige og det praktiske til å henge sammen? Jeg spør litt ut for at helt inntrykk av at for en del kristne så er det ganske utfordrende å finne ut hvordan det som opplever inni det kristne fellesskapet, der vi, ja det er forkynnelse og det er musikk og sång og det er bønn og det er mye som en opplever, ja, dette her er fellesskap rundt, dette her deler vi, dette her er veldig viktig for oss. Men så går jeg ut og så møter andre mennesker som tenker liksom, ja, Gud, jeg hadde tenkt nok på det, eller og så menighet, er du med i Jehovas vittne, eller er det liksom, hva er det sånn, er, ja, hva er det du tror på liksom? Så tenker jeg, oi, ja, dette ble veldig vanskelig å forklare. Og ta ut dette her, for det var så bra der inne. Men hva betyr det egentlig her ute?
Nei, altså hva vi gjør for det, det er noe vi litt mer sånn, kan reflektere. Kanskje man kan spørre gjengen her og hva de, hvis det var naturlig, om det da. Men det som altså, jeg hadde noen undervisning med førsteåret inndagen, og da snakket vi egentlig om dette med robust disippel. Hva kan liksom, du som bibelstudent, hvordan kan du bruke året til å, liksom, å bli denne motstandsdyktige som følger Jesus og påvirker andre? Og da snakket jo en del om det med å tørre å stille spørsmål her da, og tørre å liksom være uenig og ha en gode samtaler der. Hvis du da møter de spørsmålene på utsiden, hvis du aldri liksom har tørt å egentlig stille de spørsmålene på en måte på innsiden her da, i boblen, da vil det være mye mer krevende. Så det er liksom det å tillate på å si tvil og spørsmål, det er ingen spørsmål som er for dumme, og at vi lærere, de som jobber her, både kan si, nei, det vet jeg kanskje ikke svaret på, og si at det er bra du spør, og prøve å besvare det, så får man på en måte stukke hull på den, den der boble eller ballongen her inne, og da kan man da gjennom å praktisere trygge rammer, kan være bedre rustet der ute til å gjøre det. For hvis man er stille her, så er man stille ute, men hvis man kanskje snakker mer om de tingene man møter på der ute her, så kan man ha en større mulighet.
Dette er jo en bibelskole som har eksistert ganske lenge, over 100 år. Ikke her hele tiden, men den var i Bergen til å begynne med, og så flyttet den hit ut til Sotra da, tidlig på 1980-tallet. Og ganske mye til den historien, så er det de som kom hit, hatt nok så lik bakgrunn fra bedehus på Vestlandet i stor grad. Da. Hvordan ser elevmassa ut i dag? Er det egentlig lik bakgrunn, eller er det veldig mye forskjellig da kristmiljøen kommer fra?
Altså det er jo forholdsvis homogent, vil jeg tenke da. Altså det er jo en del her inne som har svart belt i Kristi Internatskole før de kom her, så de er liksom på femte året og har gått på en eller annen internatskole. Så sånn sett det er liksom homogenitet i det. Så tenker jeg liksom at den på en måte kirkebakgrunnen eller menighetsbakgrunnen er jo mye fra liksom bedehus, kirke, frikirkelighet, så det er forholdsvis likt da. Så det som er litt i år, så er det også ganske mange som ikke har det svarte beltet da, men som har gått offentlig, det er jo ganske radikalt noen til dags. Så vi har kanskje sånn 50-50 fordeling på det. Det tenker jeg er veldig positivt, for da har du folk som har vært ute i en internat før, som kan, det kan være en sånn gjensidig hjelp for hverandre da.
Jeg tenker av og til tilbake på min egen tid på en kristen ungdomsskole da, på Danielsen inne i Bergen sentrum her, og da det er sånn som kan fremstå nesten sånn komisk nå, for da kunne det faktisk helt reelt skje at vi kom for sent inn i timen, fordi det var så heftig debatt om dorpsteologi i friminuttet. Det er jo gjerne ikke sånn det er på de fleste norske skoler, hverken da eller nå, men jeg lurer på hva slags temaer her da er det du opplever vekker engasjementet hos studentene?
Jeg tror den timen jeg hadde i fjor, troslæretimen som jeg hadde, det var nok dåpen som skapte mest. Ja. Det var litt sånn, yes, endelig er det liksom spørsmål, og de lurer på ting da, selv om man har noenlunde lik bakgrunn. Så det var mer sånn å prøve å forstå seg på dette der underlige lutherske dåpsynet.
For illustrasjon da, sant? Altså Ingunn Breistein, som nå snart er avtroppende rektor på Ansgar, fortalte jo om
altså, høgskole og bibelskole i Kristiansand. Jeg driver med sånn kristen dekoding, for jeg tenker vi ikke alle er helt innforstått med alle begrep og
navn. Hun har fortalt at de har der et fag som er sånn konfesjonskunnskap, altså hva er forskjell på metodister, baptister, frie venner og så videre. Det var et sånt fag som nesten ingen ville ta lenger.
Ja.
For en generasjon siden var jo det kjempeaktuelt, og for eksempel dåpsdebatten var jo sånn som engasjerte veldig mange.
Ja.
Hvordan er den bevisstheten opplever du i dag?
Nei, jeg tror på en måte det er lave bevissthet på skillelinjene, så det er liksom på godt og vondt, og ikke om det er vondt, men i hvert fall er sånn utfordrende, for det finnes noen kilder der. Så jeg tenker kanskje at de spørsmålene handler mer om, handler mer om lavere kunnskapsnivå her var det roast i podcasten. Nei, men sånn at man kommer med et annet grunnlag i dag enn når Tore gikk for 25 år siden, sant? Og kan kanskje fortsette litt mer, så da hadde man,
men likevel, altså er det kristen livsforståelse kan jo gripes an på forskjellige måter. Du kan spørre om, er det mest liksom hjelp til det indre troslivet, til bønneliv, rytmer, bibellesning. Men for mange kommer jo kristenlivet til uttrykk vel så mye i samfunnsengasjement, sant? Klimaansvar for eksempel. Hvor er på en måte nerven, opplever du hos studentene?
Jeg tror kanskje det er det mest i den her, liksom, den inderlige kristne, de spørsmålene. Jeg tror ikke det er så veldig mye sånn... Kanskje det er for lite klimaspørsmål.
Ja, det kan være fattigdomsbekjempelse, sant? Ja. Eller ulike sosiale...
Men det går kanskje forløpig mest på, sånn som jeg opplever det mer, de kristne kjernespørsmålene.
Er det uttrykk for et eller annet i så fall?
Nei, jeg vet ikke om det er kunstnivå igjen. Nei, jeg vet ikke. Nei, det kan jo ha noe med hva man er opptatt av, men også at, så klart, vi vektlegger jo mye den biten. Og vi tenker liksom at høsten er jo mer sånn å få folk i gang med stilletid og morgensamling, de kristne trosannhetene, og så kan vi liksom utvide blikket på misjon og samfunnsengasjement på våren. Så det har kanskje liksom også med årsrytmen.
Men når det gjelder sånn også klassisk liksom, spørsmål som mange kristne i, ikke minst i dine tradisjoner, har lagt stor vekt på da, menneskeverd, abort, dødshjelp, og altså, så handler det om menneskets verdi. Er det spørsmål som ikke...
Det er i hvert fall noe vi prøver å belyse gjennom seminarer, at man snakker om det. Ja, så har du på en måte hele med kjønn og homofili og de tingene som vi også har undervisning om, og som det er sikkert... kanskje det er en måte for lite spørsmål om, for at det liksom er litt betent
greie. Hvordan løser dere det?
Akkurat de spørsmålene.
Men når det er såpass følsomt da, altså, hvordan møter det?
Ja, vi prøver, altså vi har jo folk liksom ekspertene inne, liksom Ottosen og Venestad og sånt, som har peiling og snakker om det. Og så tenker vi har jo tilrettelagt for mulighet for samtaler med lærere, og noen har ressurser på det, som man kan liksom få både liksom i den større sammen og i mindre sammen, kan man få lov til og mulighet til å lure på ting og stille spørsmål. Men det er jo et tema som vi liksom, ja, vi vet vi må jobbe mer med, og kanskje man er på en måte for sent ute, men liksom, hvordan møter vi den enkelte student som kommer inn og lurer på hvem er jeg egentlig, og hva disse tingene kjenner på, hva er det for noe?
Men, ja, for det har vært litt sånn, vært omtalt, det at sånn, så på kirkemøtet i Norske Kirke, så tenker man kanskje at de har diskutert homofili i 40 år, og det har de jo til dels gjort, men egentlig er det mest, der er det mest faktisk klima og samfunnsansvar som har vært det som en gjentagende tema, men i den, i hvert fall i vår avis, i den offentlige kristne debatten, så er det jo samlivsetikk, og da er det jo fra samboerskap, skilsmisse, gjengifte, til nå da, altså likekjønnet ekteskap og kjønnsidentitet, som er, det er sånn som trigger engasjementet over tid, og der er jeg litt interessert i å høre mer om det, hvordan man snakker om det, og i denne generasjonen er det fremdeles det som er sånn testspørsmål, er det der man liksom det brenner mest, eller er det egentlig andre ting som engasjerer mer?
Hva skal man si, sa han og så utover Nei, det er jo i hvert fall, det er jo spørsmål som brenner det, og tenker jeg, og folk lurer på, og så har man kanskje med seg et visst sånn ja, det er liksom et konservativt standpunkt, og så er det liksom varierende hvor god man er på å begrunne det da. Så er det jo sånn, når man snakker om det, så kan man jo, altså det er vel han gransekretæren i Nordmisjonen, Vestel Haga, som sier liksom at hvis du får det kun til Bibel, er det lett. Hvis du får det kun til mennesker, så er det lett. Hvis du kombinerer de to, skal liksom holde fram Bibel og møte folk, så er det ikke en supergodt svar på det. Men jeg tror jo det at i denne rammen så har vi mulighet på bibelskole til å bruke tid da. Altså at man trenger ikke liksom å kjøre en grillen kristen, og så får du liksom de to spørsmålene, så skal du svare kjapt, men du kan følge opp, og du kan gi folk muligheten til å lure på ting, og ikke liksom høvle det ned hvis de svarte feil, eller tenkte feil, eller man har liksom den, kan ta det litt langsomt da, for å, ja.
Når det gjelder prioriteringer, altså det å, hva valg synes du er vanskeligast å gjøre? Sånn som du nevner med å følge opp den enkelte, med å ha et attraktivt tilbud med turer og så videre, ha inn eksterne folk. Altså, det er jo et helt år, men det er samtidig bare et år.
Ja, det er godt det. Ja, hva man skal prioritere
i løpet av... Hva synes prioriteringer synes du er vanskeligast? Altså, og som vi tenker, dette skal være veldig sånn intenst fokus på å lære Bibel, andre vil tenke, nei, nå må vi ha det gøy, eller om andre kristne trenger pause før de skal begynne å studere. Hva avveininger dere er?
Nei, altså, det er jo sånn litt fersk, så jeg skal liksom ikke komme med denne veldig programerklæringen da, men jeg tror jo det at...
Ja, for du er på tre år, eller?
Nei, andre året.
Andre året, ja.
Men jeg tror, altså, nå prøver jeg liksom å til og med det som har vært, og liksom kalle det liksom det visionære for skolen, vi sier vi vil være, ta studenten nær Jesus og nær livet, Og da har vi på en måte prøvd å tenke, hva mener vi nær livet? Da har du liksom det livslange perspektivet, hva betydning gjennom livet. Du har det livsglade perspektivet, det skal jo være god stemning og kjekt og turer og disse tingene her. Det skal være gøy å gå på bibelskole. Så har du da det livsnære da, som er, vi må komme tett inn på livet. Så det er jo klart at det sier kanskje ikke så mye om hva vil du prioritere av de, men det sier noe om at vi vil ha de tre tingene. Det skal ikke være, liksom, være beina, sånn bibelbootcamp, og det skal være superånd hele tiden. Vi må ha stemning, og det må være gøy, og vi må liksom legge til rette for relasjoner, og at det skjer noe. Og det også er med liksom, på å forme de. Vi må jo ha med den relasjonelle aspekten for å få det med. Da. Så det er jo noe med det å... Ja. Prøv liksom med sikte. Den sier jo det at kultur spiser jo visjon til lunsj og middag og frokost og ikke hva. Så det er liksom det der å prøve å opprettholde liksom det der. Hva vil vi med bibelskolen i de prioriteringene man gjør?
Til slutt, hva tilbakemeldinger betyr mest for deg som rektor, for deg som er gått der?
Nei, det er jo et godt spørsmål. Respons på stemning, det er kanskje... Nei, men jeg tenker liksom det viktigste vi vil formidle er jo egentlig evangeliet, og jeg tror det er jo det vanskeligste liksom egentlig å gripe. Vi tror det er det letteste, men det er det liksom vi må komme tilbake til. Og jeg tror det har vært en sånn utvikling gjennom årene også, at man har så mye informasjon, det er så mange flere filter enn det var, og du har kunnskapsnivå og så videre, så gjør at det liksom er... Man kan liksom formidle evangeliet i klassen, og så sitter der, og så liksom, ja, når vi inn, liksom, er det, det ser ut som, høres ut som jeg hadde hørt det før på en måte. Da. Så det er når man får vitnesbyrde, eller merker at her har studentene grepet noe, og de har plassert seg ikke liksom, de har plassert seg selv inn i Kristus, og hans nåde, og hans kjærlighet, og det er der liksom de finner fred, og frihet og frimodighet, og andre ting på F, så da er ånden til stede, vet du, for bokstavrimene. Men da, når vi finner sin plass i Kristus, så er det jo det som er, det er jo det som også varer på en måte, det er det vi må, det er der kraften ligger da. Så det er jo helt klart de vitnesbyrdene og de historiene der, når man liksom har et før og nå, nå har jeg møtt Jesus, og nå er, ja, ting er forandret.
Det var en verdig avslutning.
Ja, jeg tror vi nærmer oss punktum.
Ja. Da sier vi takk til Andreas Evensen. Vi sier takk til dere som var her i klasserommet og hørte på.
Og vi hører oss igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.